რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავასობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოსულში დაანგრიეს ცნობილი მეჩეთი, რომელშიც ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ლიდერმა 2014 წელს გამოაცხადა სახალიფო. ავღანეთში 30-მდე ადამიანი დაიღუპა ბანკთან მოწყობილი აფეთქების შედეგად. გაეროს პროგნოზით 2050 წლამდე მსოფლიოს მოსახლეობა 9.8 მილიარდამდე გაიზრდება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფო ერაყის ქალაქ მოსულში დაანგრია ცნობილი მეჩეთი, რასაც ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰეიდარ ალ-აბადი უწოდებს დამარცხების ოფიციალურ დეკლარაციას. ერაყის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით 21 ივნისის საღამოს ექსტრემისტებმა ასაფეთქებელი მოწყობილობები ააფეთქეს ალ-ნურის დიდ მეჩეთში, მაშინ როცა მათი მეომრები იბრძოდნენ ერაყის მთავრობის მომხრე ჯარისკაცების იერიშის შესაჩერებლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სპეციალურმა წარმომადგენელმა ისლამურ სახელმწიფოსთან მებრძოლ კოალიციაში ბრეტ მაკ-გარკმა დღეს გააკეთა განცხადება მომხდარზე.
In June 2014 2014
წლის ივნისში მოსული თითქმის 2 მილიონიანი ქალაქი ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიპყრო და მისმა ლიდერმა აბუბაქრ ალ-ბაღდადიმ სახალიფო გამოაცხადა მოსულის ისტორიულ ნაწილში მდებარე მეჩეთიდან, ალ-ნურის დიდი მეჩეთიდან. ძუხელ როცა ერაყის უშიშროების ძალები მეჩეთს უახლოვდებოდნენ და 100 მეტრში იდგნენ, ისლამურმა სახელმწიფომ ის ააფეთქა. მეჩეთი, რომელიც იქ მე-12 საუკუნიდან იდგა, ისლამურმა სახელმწიფომ ააფეთქა.
განაცხადა დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სპეციალურმა წარმომადგენელმა საერთაშორისო კონფერენციაზე ისრაელში. მოსულის ცნობილი მეჩეთი არის მორიგი ისტორიული ძეგლი, რომელიც ექსტრემისტებმა გაანადგურეს ერაყში და სირიაში. ავღანელი ოფიციალური პირის ცნობით 29 ადამიანი დაიღუპა სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში დანახმული ავტომანქანით ბანკთან მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორის წარმომადგენელი ომარ ზუაკი ამბობს ასევე, რომ დაიჭრა 50 ადამიანი. დახუპულებს შორის არიან სამოქალაქო პირები და უშიშროების ძალების წევრები. ზუაკის ინფორმაციით დანახმული ავტომანქანა აფეთქდა მაშინ, როცა ბანკთან ხელფასის ასახება შეეგრიფნენ ავღანელი პოლიციელები და ჯარისკაცები. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უგესრია. დღეს ბრიუსელში იწყება ევროკავშირის სამიტი, რომლის დროსაც მიიღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების განხორციელების საკითხზე. წინასწარი ინფორმაციით საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი წარმოადგენენ საკუთარ შეფასებებს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებების შესრულების თაობაზე, რაც განხილული იქნება სამუშაო ვახშმის დროს. სამიტის მიზანია შემუშავდეს რეკომენდაციები რუსეთის მიმართ ეკონომიკური სანქციების განხორციელების თაობაზე. ამას გარდა ევროკავშირის სამიტის დღის ესრიქშია უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები, მიგრანტების კრიზისი და ბრიტანეთის გასვლა ევროკავშირიდან. საქართველოში 14-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გადაწყვიტა აღარ მიიღოს მონაწილეობა საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების განხილვაში. მათთვის მიუღებელი და გაუმართლებელია, რომ მართლმა პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ, საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის, საყოველთაო სახალხო განხილვის და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შემდეგ შეცვალა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული ჩანაწერი და 2024 წლამდე გადადო მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება. პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვა გუშინ მოწვეულთი გარეშე სესიაზე დაიწყო. სხდომებს ბოიკოტი გამოუცხადეს საპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიებმა, ევროპულმა საქართველომ, პატრიოტთა ალიანსმა და ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. კაიროს პროგნოზით მსოფლიოს მოსახლეობა, რომელიც ამჟამად 7.6 მილიარდს აღწევს 2050 წლამდე 9.8 მილიარდამდე გაიზრდება, ანუ 2 მილიარდზე მეტი ადამიანით. მატების ნახევარი ინდოეთზე, პაკისტანსა და კიდევ 7 ქვეყანაზე მოდის. კაირომ 21 ივნისს წარმოადგინა ეს პროგნოზი. ინდოეთი, სადაც ახლა 1.3 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს, მოსალოდნელია, რომ 7 წელიწადში გახდება მოსახლეობის რაოდენობით მსოფლიო ეს უდიდესი ქვეყანა, ანუ გაასწრებს ამსამდელ ლიდერს ჩინეთს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
you see, I was falling into love. Yes, I was crashing into love.
Gelmedim de, nazedek. Ay, bir gelmedim de.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. I know you think that I shouldn't still love you. I'll tell you that
cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense.
Come on, girl, you got my world, you know you did. The very thing I wanna give. The very stuff we could find. The one that you could find.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაი აუწყები. გორის ცენტრში რამდენიმე წლის წინ აშენებული ბეტონის კონსტრუქციის დემონტაჟი მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. ახალციხეში უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებისთვის ემზადებიან. ამ თემებს ახლოსი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტმა დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე განიხილა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პროექტი. მას და საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტს პირველი მოსმენი კენჭი დღესვე ეყრება. ხდომას არ დასწრებიან საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ევროპულმა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა და ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ პარლამენტის ხდომებს ბოიკოტი 21 ივნისს გამოუცხადეს. პროტესტის მიზეზია უმრავლესობის გადაწყვეტილება მომავალი 2020 წლის არჩევნები კვლავ შერეული პროპორციულ მაჟორიტარული წესით ჩაატაროს და მხოლოდ მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა. ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას პროტესტი გამოუცხადეს არასაპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიებმაც. 14-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გადაწყვიტა აღარ მიიღოს მონაწილეობა საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების შემდგომ განხილვაში. მათთვის მიუღებელია, რომ მართველმა პარტიამ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის საყოველთაო სახალხო განხილვის და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შემდეგ შეცვალა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული ჩანაწერი და 2024 წლამდე გადადო მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მიერ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა განაცხადა, რომ საზოგადოების მთავარი დაკვეთა იყო არა საკონსტიტუციო რეფორმა, არამედ უსამართლო საარჩევნო სისტემის შეცვლა.
ცდილობების მიუხედავად ჩვენ ვერ მოვახერხეთ რომ ამ ქვეყანაში შეცვლილიყო საარჩევნო სისტემა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის დანამშრომლობას აზრი არ აქვს, მაშინ როდესაც შეთანხმებები არ სრულდება და ჩვენ უკვე აზრს ვერ ვხედავთ ამ ჩართულობაში.
ამავე პრესკონფერენციაზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე მანა ნაცრიშვილმა განაცხადა, რომ ქართული ოცნება აპირებს დახურულ კარს მიღმა ერთპიროვნულად მიღებულ გადაწყვეტილებას და არქვას საქართველოს კონსტიტუცია, რომელიც ვერ გახდება დემოკრატიის და სტაბილურობის გარანტი. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელის მიხეილ ბენიძის ინფორმაციით, მართველი პარტიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას გააცნობენ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, მათ შორის ვენეციის კომისიას. ბენიძემ აღნიშნა, რომ ვენეციის კომისია პოლიტიკურ რიანა აღმასრულებელი ორგანო არ არის, თუმცა მისი რეკომენდაციების გაუთვალისწინებლობა გავლენას იქონიებს ქვეყნის იმიჯზე. საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის თამარ ჩუგოშვილის ინფორმაციით, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში გათვალისწინებულია არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციების 80%. თამარ ჩუგოშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შეუძლია შესაბამისი დოკუმენტიც გააცნოს. არასამთავრობო ორგანიზაციების პოლიტიკური მოლაპარაკების გაგრძელება სურდათ, თუმცა ჩვენ ამაში აზრს ვერ ვხედავთ, აღნიშნა პარლამენტის ვიცესპიკერმა. რაც შეეხება ოპოზიციის ბოიკოტს, მას თამარ ჩუგოშვილმა სამწუხარო უწოდა.
ბევრი კომპრომისი გახდა საჭირო, როგორც გუნდის შიგნით, ასევე ძალიან ბევრი რამ იყო დათმობილი როგორც პარტიებთან, ასევე არასამთავრობოების რეკომენდაციებით იყო უამრავი რამ გათვალისწინებული და ძალიან სამწუხარო, რომ ბოლოს მაინც მივიღეთ ის სიტუაცია, როდესაც დარბაზში არიან მხოლოდ ჩვენი უმრავლესობის წარმომადგენლები, მაგრამ როგორც ჩანს, მიზანი ეს იყო, რომ ეს პროცესი დაზარალებულიყო მაქსიმალურად.
ჩეხება პროცესის ლეგიტიმურობას პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით, ქართულ ოცნებას პარლამენტში ყავს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და შესაბამისად სამართლებრივად აქვს გადაწყვეტილებების მიღების ლეგიტიმური უფლება. უმრავლესობაში ასევე აცხადებენ, რომ კონსტიტუციის პროექტი მხოლოდ პარტიებისთვის არ შექმნილა. საკონსტიტუციო ცვლილებების თემას საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსვლის უფლება არ მისცეს ჟურნალისტს ქამრან მახმუდოვს. ის აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა გამთენისას დააკავეს და გაზახის რაიონის პოლიციას გადასცეს. დაახლოებით 2 საათის წინ მახმუდოვმა სააგენტო თურანს აცნობა, რომ პოლიციის განყოფილებიდან გაათავისუფლეს. ქამრან მახმუდოვის განცხადებით პოლიციელებმა გაჩხრიკეს, დაკავების მიზეზი არ განუმარტავთ, თუმცა აცნობეს, რომ ეგრძალება აზერბაიჯანის ტერიტორიის დატოვება. ჟურნალისტმა აღნიშნა, რომ აპირებს სასამართლოში გაარკვიოს ქვეყნიდან გასვლის აკრძალვის მიზეზი. ჟურნალისტებისადმი აზერბაიჯანის მთავრობის ეგრეთ წოდებული ყურადღების გათვალისწინებით ყოველ ყველაფერია მოსაოდნელი განაცხადა ქამრან მახმუდოვმა. მისი ინფორმაციით საქართველოში მიემგზავრებოდა თავის მეგობართან ადვოკატ ჯავიდ რზაზესთან ერთად, თუმცა მას პოლიციელებმა განყოფილებაში შესვლის უფლება არ მისცეს და ადვოკატის გარეშე გაჩხრიკეს. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყის ქალაქ მოსულში ააფეთქა სუნიტური მეჩეთი ან-ნური. ამის შესახებ განაცხადეს ერაყელმა და ამერიკელმა სამხედროებმა. მათივე ინფორმაციით ექსტრემისტებმა მეჩეთთან ერთად ააფეთქეს მისი ეგრეთ წოდებული კუზიანი მინარეთი, რომელიც მოსულის სიმბოლოდ ითვლებოდა და მე-12 საუკუნეში აშენებული სამლოცველოს ერთადერთი დღემდე შემორჩენილი ნაწილი იყო. სამი წლის წინ რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ლიდერმა აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადიმ ახალი ხალიფატის შექმნა სწორედ ან-ნურის მეჩეთიდან გამოაცხადა. ერაყელი სამხედროების ინფორმაციით ექსტრემისტებმა მეჩეთი მას შემდეგ ააფეთქეს, რაც სამთავრობო ძალების ალყაში აღმოჩნდნენ. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ხაიდერ ალ-აბადიმ განაცხადა, რომ ან-ნურის მეჩეთის ააფეთქება რადიკალურმა დაჯგუფებამ მოსულში დამარცხება აღიარა. თავის მხრივ ექსტრემისტებმა განაცხადეს, რომ მეჩეთი ამერიკელმა სამხედროებმა დაბომბეს. ეს ინფორმაცია უარყვეს ერაყელმა და ამერიკელმა ჯარისკაცებმა. ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი მოსული ექსტრემისტებმა 2014 წლის ზაფხულში დაიკავეს. მე-9-ია ერაყის არმია ამერიკელი სამხედროების დახმარებით აწარმოებს ოპერაციას მოსულის გასათავისუფლებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გორის ცენტრში უკვე რამდენიმე წელი ადგას ბეტონის უსახური კონსტრუქცია, რომელიც ადგილობრივი კომუნისტების ორგანიზებით აღიმართა. მას შემდეგ, რაც 2010 წელს ქალაქის მთავარი მოედნიდან სტალინის ძეგლი აიღეს, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ძეგლ სტალინის სახლ-მუზეუმის ტერიტორიაზე გადაიტანდნენ. ეს გადაწყვეტილება დღემდე აღუსრულებელია, ახალი კვარცხლბეკი კი კვლავს მუზეუმის წინ დგას. მის აღებას საკრებულოს წევრები მოითხოვენ. ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აქცია ორიგი ამბავთ.
გორის საკრებულოს წევრების ერთი ნაწილი სტალინის მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიიდან ბეტონის კონსტრუქციის აღებას მოითხოვს. რამდენიმე წლის წინ ეს კონსტრუქცია საბჭოთა დიქტატორის სახლის წინ კომუნისტებმა და სტალინისტებმა აღმართეს. აქ უნდა დაედგათ 2010 წელს ცენტრალური მოედნიდან მოხსნილი სტალინის მონუმენტი, მაგრამ მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ ის უკანონო იყო და მშენებლობა შეაჩერეს. ბეტონის ჩასხმა მერის წარმომადგენლების სიტყვიერით აღმოვით მოხდა. ამას კომუნისტებიც ადასტურებენ, მაგრამ ამის ოფიციალური დოკუმენტი არ არსებობს. საკრებულოს წევრებს მიაჩნიათ, რომ ეს კონსტრუქცია მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიას ამახინჯებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი მინდია გოდერძიშვილი ამბობს, რომ მერის ზედამხედველობის სამსახურმა უნებართო მშენებლობის მიმართ შესაბამისი ზომები უნდა გაატაროს.
ის მახინჯი კონსტრუქცია რკინა ბეტონისა, რომელიც ამ ტერიტორიაზე განთავსებული, დამპრობლემების მოუგვარებლობა ხას უსვამს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ფაქტორს, რომ როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება, ასევე სამინისტროს წარმომადგენლები მუზეუმის თანამშრომლებზე და ხელმძღვანელობაზე მაქვს საუბარი, უბრალოდ ბულგერულად ეკიდებიან პრობლემას, რომელიც ერთი ხელის მოსმით შეიძლება გადაიჭრას და ყოველგვარი ზედმეტი ფინანსებისა და ძალისხმევის გარეშე. ამახინჯებს იმ ტერიტორიას ქალაქისას, სადაც ხალხმრავლობა აღმოჩნდა და სადაც დიდი რაოდენობით ტურისტები მოდიან. ამიტომ კანონიერება ნაკლებად საინტერესო აქ არის ელემენტარული ეთიკა და ესთეტიკა და გულთბილი დამოკიდებულება საკუთარი ქალაქის მიმართ.
ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელს ზაზა მეზრიშვილს კვარცხლბეკის სიმყარეში წეჭვიში აქვს, რადგან არ არსებობს შესაბამისი დასკვნა.
თუ დაპირებენ რამის გაკეთებას, უნდა ეს ოფიციალურად იყოს დარეგისტრირებული და მეორე უნდა გაკეთდეს პროექტი, უნდა იყოს ამაზე, უნდა იყოს შესაბამისი სამსახურები ჩართული, უნდა იყოს შემოწმებული, რამდენად მყარი ეს პარალის ექსპერტიზის დასკვნა. შეიძლება საფრთხეს ვერ გაუძლოს და მე რაზე ლაპარაკი, როცა ეს ტერიტორია არის მუნიციპალური ტერიტორია.
სამი წლის წინ მუზეუმის წინ ყოველას თვალწინ მშენებლობა მიმდინარეობდა და მხოლოდ ახლა ირკვევა, რომ ეს ყველაფერი უნებართვოდ კეთდებოდა. თუმცა წინასწარ ცნობილი იყო, რომ კვარცხლბეკის ასაშენებლად კომუნისტები და სტალინისტები შემოწირულობებს აგროვებდნენ. მოგროვილი ფულით კი მშენებლობა დაიწყეს. მერიიდან მათ არავინ შეწინააღმდეგებია, პირიქით სიტყვიერი თანხმობაც კი ჰქონდათ. გავრცელებული ინფორმაციით, მაშინ გორში ბალტიისპირეთის და პოლონეთის ელჩებიც ჩამოვიდნენ, რომლებმაც პროტესტი გამოთქვეს. მშენებლობა შეჩერდა, მაგრამ დიდი ხანია მის დემონტაჟზე არავინ ფიქრობს. კომუნისტური პარტიის ლიდერი ალეკო ლურსმანაშვილი საკრებულოს წევრებს მოუწოდებს წინა ხელისუფლების დროს მიღებული გადაწყვეტილებები შეასრულონ. მას მხედველობაში აქვს ის განკარგულება, რომლის მიხედვითაც სტალინის მონუმენტი მუზეუმის ტერიტორიაზე უნდა აღმართულიყო.
არავის არის არაოფიციალურად ყოველგვარი დოკუმენტების გარეშე ჩვენ არაფერი სამუშაოდ გარდაგვიწვია. პირიქით კანონის დაცვის შესაბამისად ვიმოქმედეთ და თუ ეს სვეტი სატირკველი დღეს იმას თუ არ მოსწონს განსაკუთრებით საკრებულოს წევრებს და დეპუტატებს, მე მათ გასაგონად ვაცხადებ, რომ ორი საკრებულოს ორი მთავრობის მიერ მიღებული დადგენილება აუცილებლად რომ უნდა შესრულდეს და ბოლომდე აქ მისაყვარი თავიანთი გადაწყვეტილება.
საკრებულოს წევრები ამ საკითხის დასმას ადგილობრივი ხელისუფლების წინაშე აპირებენ. მათი აზრით, ტერიტორია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაა და გადაწყვეტილება მერიამ უნდა მიიღოს, რომელიც პროცესს აჭიანურებს. მერიაში კი აცხადება, რომ ეს ტერიტორია ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია და გადაწყვეტილებაც ცენტრალური ხელისუფლების მისაღებია. ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტების აზრით, ხელისუფლება კვარცხლბეკის დემონტაჟს ახლო მომავალში არ დაიწყებს, რადგან მოახლოვებული არჩევნების წინ სტალინის მოყვარულების გაღიზიანებას მოერიდება და ამ საქმეს დასასრულებლად მომავალ თვითმართველობას და აღმასრულებელ ხელისუფლებას გადააბარებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წელს ივლისიდან ახალი რექტორი ეყოლება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. რექტორის თანამდებობაზე კენჭს ორი კანდიდატი იყრის. ისინი უკვე შეხვდნენ აკადემიური საბჭოს წევრებს, სწორედ საბჭომ უნდა გააკეთოს თავისი არჩევანი. თემას ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი განაგრძობს.
სამ ივლისს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორს აირჩევენ. პოსტისთვის ორი კანდიდატი იბრძვის. მოქმედი რექტორი მერაბ ბერიძე და მისი წინამორბედი თინა გელაშვილი. მერაბ ბერიძემ აკადემიური საბჭოსთვის სამოქმედო გეგმისა და ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა, რომ 2012 წლის შემდეგ უნივერსიტეტის ბიუჯეტი 700,000 ლარით გაიზარდა. თინა გელაშვილი კი ირწმუნება, რომ შემოსავლების 80% სწორედ მისი დაწყებული პროექტების შედეგია.
ამ მენეჯმენტად აღიქვალ 700,000 გაზარდა, მე ბიუჯეტი მოსვლიდან წასვლამდე გაზარდა 9,815,000 ჯერ. გაზარდა 85%. დამოწოთ 85%-ში 80% ჩემი შემოკარგულია კიდე.
თქვენ რო იქიდან ფული შემოგავ, ძალიან ბევრს გაგავთ კალოტონეთი.
ამაქო თანამედროვე ინვესტიციების
მერაბ ბერიძემ სასწავლებლისთვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტატუსის მინიჭებასა და გასულ წელს სტუდენტთა გაზრდილ რაოდენობაზე გაამახვილა ყურადღება.
ჩვენი უნივერსიტეტი არ თამაშობს მხოლოდ საქართველოს თამაშს. ჩვენ თამაშობთ არტაანის, ყარსის და გუმრის უნივერსიტეტებთან ერთად. მათთან კონკურენციასა და მეგობრობაში მუშაობთ პერსპექტივაზე და განსაკუთრებული მომენტები ჩემს გეგმაში გახლავთ მეცნიერების წახალისება.
მერაბ ბერიძის შემდეგ აკადემიურ საბჭოს სამოქმედო გეგმა რექტორობის მეორე კანდიდატმა წარუდგინა. თინა გელაშვილმა უნივერსიტეტში არსებულ სისუსტეებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა, რომელიც 5 პუნქტად აქვს დაყოფილი. რექტორობის კანდიდატი მედიასთან განმარტავს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში გეგმის განხორციელებას 2017-21 წლებში შესძლებს.
პირველი განათლებისა და მეცნიერების ხელშეწყობა თავისი ქვემოცანებით, მეორე არის ხარისხის ინტერნაციონალიზაცია, ზოგადად ინტერნაციონალიზაციის პროცესი, არის უწყვეტი განათლების პროცესი, ყოველ შემთხვევაში ხარისხის საერთაშორისო ურთიერთობების და ინტერნაციონალიზაციის პროცესი ასევე აქვს ჩამოყალიბებული. მესამე მოცანე ეხება სტუდენტურ ცხოვრების ხელშეწყობას, პირ საქმიანობის გაუმჯობესება უნივერსიტეტში და ბოლო არის უნივერსიტეტის მართვისა და მართველობის გაუმჯობესება თავისი ინფრასტრუქტურით.
რექტორობის კანდიდატების სამოქმედო გეგმის წარდგენას აკადემიური საბჭოს 5-დან 4 წევრი დაესწრო. იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორებმა მოგვიანებით გაარკვიეს, რომ აკადემიური საბჭოს წევრობის უფლება არ აქვთ და შემადგენლობა დატოვეს. აკადემიური საბჭოს წევრი პროფესორი გიორგი ბარბაკაძე აცხადებს, რომ მიზანი უკეთესი მდგომარეობის შექმნაა.
დებატები კონკურსატებს შორის ძალიან კარგად ხდება. პირველი რაც იყო საქმე, კონკურსატი იქნება თუ მოქმედი რექტორი, თუ ლექტორი იქნება, თუ ჟურნალისტი იქნება, თუ იურისტი, თუ ის ყველა ეს უნემსახურებოდა ეს ერთ მიზანს. როგორმე ჩვენი სახელმწიფო დღეს რომ არის, რამენადაც უნდა გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან.
რექტორის არჩევნები 3 ივლისს დღის პირველ საათზე გაიმართება. ბარული კენჭისყრით სასრულო კანდიდატს აკადემიური საბჭოს 5 წევრი აირჩევს. ექნება თუ არა ხმის მიცემის უფლება თავად კანდიდატებს, ჯერ უცნობია.
მაია ევალაშვილი საუბრობდა ახალციხიდან, სადაც ივლისის დასაწყისში სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნები გაიმართება. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. საქართველოში პირველად ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ჩეხეთის თავდაცვის მინისტრი მარტინ სტროპნიცკი. დღეს ის ქართველ კოლეგას ლევან იზორიას შეხვდა. ამ წუთებში კი თბილისში იწყება ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტის ვაცლავ ჰაველის ძეგლის გახსნა. ეს ძეგლი ნავაკის რაიონში ში გამგეობის ეზოში მდებარე განახლებულ სკვერში იხსნება ძეგლის შესაქმნელად კონკურსი. თბილისის მერიამ გამოაცხადა ამ კონკურსში მოქანდაკე ჯუმბერ ჯიქიამ გამოიმარჯვა. შეგახსენებთ, რომ სწორედ ვაცლავ ჰაველის სახელს უკავშირდება ჩეხეთის გაწევრიანება ნატოსა და ევროკავშირში. ის აგრეთვე ცნობილი დრამატურგი და ესეისტი იყო, მანამდე კი დისიდენტი. თქვენოსმოდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. In our last program, we told you how the flow of immigration to the United States began to change in the 1880s. Before then, most of the immigrants came from Central and Northern Europe, from Britain, Ireland, Germany, and the Scandinavian countries. The largest number came from Britain. They found it easy to settle in a country that, until 1776, was a collection of British colonies. The newcomers from Britain shared the same language with the Americans and many of the same traditions. Some of these early immigrants were skilled workers who found good jobs in American industry. Others were farmers who came to America for free land. This week in our series, Robert Bostick and Jack Weitzel continue the story of immigration in the United States.
After 1880, the flood of immigration from Northern and Central Europe began to fall. Now, most immigrants were coming from Eastern and Southern Europe, from Russia, Poland, Romania, Italy, Greece. These new immigrants were different from those who came earlier. Most did not speak English. Most were poor farmers who had few special skills. Most had little or no education. They were, however, good workers. They did not protest working long hours for low pay. They did not demand better working conditions. They usually refused to join labor unions or take part in strikes.
American factory owners were pleased with the new immigrants. They gave them jobs formerly held by higher-paid American workers. The owners asked the new workers to write letters to friends still in the old country, urging them to come to America. And they came by the hundreds of thousands to take jobs in steel factories in Pennsylvania and the coal mines of West Virginia. They worked in the lumber camps of Michigan and in the stockyards and the meatpacking plants of Chicago. American workers then began to protest as their jobs were filled by immigrants who were happy to work for less money.
The protests were especially bitter on the Pacific coast, where thousands of Chinese immigrants were settling in California. The Chinese arrived there after 1850 to help build Western railroads. After the railroads were completed, these Chinese newcomers turned to other jobs. More came every year. By the 1870s, California's political leaders were demanding an end to further immigration from China. In 1882, Congress passed a law that barred Chinese immigration for 10 years. The law was extended for another 10 years, then made permanent.
The immigration law of 1882 put other limits on immigration. It closed the country to criminals, the mentally ill, and persons who could not support themselves. Later, others were added to this list. Persons with diseases, anarchists, alcoholics. This, however, did not greatly reduce immigration from Eastern and Southern Europe, and opponents of immigration demanded stronger action. Some proposed a literacy test. Immigrants would have to show that they could read and write. An immigrant who could not would not be permitted to enter the country. Senator Henry Cabot Lodge of Massachusetts urged Congress to pass such a law. In a Senate speech, Lodge said, "If we care for the welfare, the wages, or the standard of life of American working men, we should take immediate steps to limit foreign immigration. There is no danger to our working men from the coming of skilled workers or of trained and educated men. But there is a serious danger from the flood of unskilled, ignorant foreign labor. This labor not only takes lower wages, but accepts a standard of living so low that the American working man cannot compete with it." Senator Lodge continued, "A literacy test will bear very lightly, if at all, upon English-speaking immigrants or Germans, Scandinavians, and French. The races which would suffer most under a literacy test would be those with which the English-speaking people have never united, and who are most different from the great majority of the people of the United States." Congress passed the proposal. President Cleveland, however, vetoed it. He said the nation had nothing to fear from immigrants who could not read or write. He said there was greater danger from some of the educated immigrants who urged violence and anarchy. It took a number of years before Congress was able to pass a law demanding a literacy test for immigrants. Another problem troubled President Cleveland: high tariffs, taxes on imports. Soon after his election, Cleveland decided to learn what he could about the tariff. "I'm sorry to say," said Cleveland, "but the truth is, I know nothing about the tariff." Cleveland studied all the information he could find about the tariff. He found that the tariff was used not only to get money for the government, but to protect American industry from foreign competition. The tariffs had been raised so high that they were producing more money than the government needed. Cleveland decided that high tariffs were wrong. He told other Democratic leaders that he would try to get them reduced. The politicians warned him not to try. They said he would only lose the support of businessmen. They said he would need campaign money from business if he expected to be elected president again. But Cleveland rejected their advice. He said, "What is the use of being elected or re-elected if you don't stand for something?"
So, late in 1887, Cleveland sent a tariff message to Congress. He said it was wrong to raise more tax money than the government needed. "When this happens," he said, "money is withdrawn from the people's use,
and kept in the public treasury where it does no good. It threatens the economy and invites dishonest attempts to use the money for private interests. The government, he said, received most of this unnecessary tax money from tariffs. He said the present tariff laws were vicious, unfair, and illogical. He said they raised the prices of all imported goods which could be taxed. They also led American manufacturers to raise their prices as high as those charged for imported goods. Cleveland said some men had become rich because protective tariffs let them charge high prices. He noted that American businessmen liked to talk about the strength and success of American industry. But he said that when the question of the tariff is raised, businessmen claim that industry is weak. They say they cannot compete with low-priced foreign products.
Cleveland said he did not propose that all tariffs be ended. He said some were needed to raise money for the government. And he said some industries could not exist unless they were protected by tariffs. But he said tariffs should not let some industries make huge profits. Cleveland warned that it would be far better to make safe, careful, and intelligent changes in the tariff laws now. Otherwise, he said, there might come a time when an angry public would demand radical and sweeping changes.
The House of Representatives moved quickly to pass a moderate bill that would reduce many of the tariffs. The legislation, called the Mills Bill, was exactly what Cleveland wanted. But the bill ran into trouble in the Senate, where Republicans had control. Senator William Allison, a Republican from Iowa, proposed a different tariff bill. It was one that would increase tariffs, not reduce them. The Senate debated the tariff question for months, and since it was 1888, a presidential election year, the tariff became an important election issue. The Democrats promised low tariffs that would mean lower prices for the people. The Republicans defended high tariffs, which they said were necessary to protect American industry and labor. The Democrats nominated Grover Cleveland for another four-year term. The Republicans held their nominating convention 2 weeks later. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Robert Bostick and Jack Weitzel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.
Thank you.